Storim ochod bach a blaidd. Oedd na fochod bach a nidrad estalw. A'n byw efo'r hefod dan ei mam. Mewn tŷ bach del yn cod. Oedd yr hen goed tach na wedi cael papur o lle dôl rhyw ddwrnod. Yn deud wrtho fo bod na joban bach iddo fo yn ffatri sosyn jyst yn dre. A nes o fo i miglo hi lawr ffwl sbyd. Ond ddeisio fo ddim yn dôl. Ac oedd cofis o ladia yn deud bod sosyn jyst yr wsos orno fath elastig.